Dobar dan vam želimo poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama u Pragu danas urednik vijesti.
Ja sam Mirjana Rakela i želim vam dobar dan.
U tonskoj režiji je Mladen Marilović, a moje ime je Biljana Jovićević. Danas u fokusu porijeklo novca za najveće jemstvo u istoriji pravosuđa Srbije. 12 miliona eura za Miroslava Miškovića, danas puštenog da se brani sa slobode. Šta za funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine znači današnje pozivanje SDA na vitalni nacionalni interes po svim predloženim zakonima koji su bili na glasanje? Kako teče proces decentralizacije na Kosovu, time i normalizacije odnosa na područjima gdje su Srbi većina, danas kroz primjer Gračanice, gdje je otvorena nova administrativna zgrada, a čućemo i stav zvaničnika Hrvatske povodom sumnji da je toksični otpad iz Srbije završio u Jadran. Detalji slijede odmah nakon pregleda vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Briselu u srijedu nova runda razgovora premijera Kosova i Srbije. Đukanović izrazio zadovoljstvo suradnjom Crne Gore i Srbije. Stanko Subotić više nije na crvenoj Interpolovoj potjernici. Ministar za ljudska i manjinska prava Crne Gore osudio pojavu čitulje s prijetnjama organizatoru sutrašnje parade ponosa u Budvi. 45 tvrtki iz Hrvatske ne može izvoziti više u Bosnu i Hercegovinu. Makedonija i službeno u sastavu plinovoda Južni tok. Al-Kaida preuzela odgovornost za koordinirane napade na iračke zatvore. Broj poginulih u potresu u Kini porastao na 94, deseci tisuća ljudi ostali bez doma.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Miroslav Mišković, vlasnik kompanije Delta i najbogatiji Srbin, nakon 7 mjeseci pušten je iz pritvora i u nastavku procesa koji se protiv njega vodi pod sumnjom da je sa saradnicima mahinacijama oštetio putarska preduzeća i budžet Srbije. Takav razvoj događaja Miškovićeva kompanija platila je 12 miliona eura, što je rekordan iznos kaucije u srbijanskom pravosuđu. Međutim, u danu u kome je Mišković pušten iz pritvora, radnici oštećenih preduzeća poručuju da njihova očekivanja nisu vezana za njega, već za državu. Ognjen Zorić ima više detalja.
Nakon što je njegova kompanija Delta uplatila u srpskom pravosuđu do sada neviđenih 12 miliona evra kaucije i nakon što je pred specijalnim sudom obećao da se neće kriti i da će se odazivati svim njihovim pozivima, najbogatiji Srbin Miroslav Mišković je posle nešto više od 7 mjeseci provedenih u pritvoru izašao na slobodu, odnosno odbranu sa slobode. Miškoviću je privremeno oduzet pasoš i određena mu je mera zabrane napuštanja boravišta uz obavezu javljanja policiji svakog prvog radnog dana u mjesecu. Ipak, saradnici u njegovom kabinetu su nam rekli da ga već sutra očekuju na poslu. A građane Srbije smo pitali kako doživljavaju ovu fazu u drami čovjeka koji se ne tako davno našao i na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi svijeta.
I ovoga puta se pokazalo da onaj koji ima novca može da kupi na kraj krajeva i slobodu.
Kad imaš pare, sve možeš.
Da ima nešto, oni ga davno počeli suđenje. Ja mislim da je čovjek u pravu.
Političko motivisane i hapšenje i sve to, što ta država nije naplatila, ako ti nisi platio jedan mjesec nešto, pa dva mjeseca, pa ga čeko 5 godina pa to.
Možda da je taj novac iskoristio i da je platio svima onima kojima duguje, jer to je čovjek koji je ogroman broj malih i srednjih preduzeća zatvorio u Srbiji zato što nije izmirivao svoje obaveze.
Naša očekivanja nisu vezana za Miroslava Miškovića, već za državu, poručuje u danu u kome je najbogatiji Srbin izašao iz pritvora predsjednik sindikalne organizacije Bačka Put iz Novog Sada Đuro Trivunović. Bačka Put je članica Nibens grupe, a podsjećamo, Mišković i njegov sin Marko, koji je u kućnom pritvoru, optuženi su za utaju poreza i zloupotrebu službenog položaja upravo u tom privatizovanom preduzeću. Time su po optužnici, kojom je obuhvaćeno još 9 lica, uključujući i Mila Đuraškovića, koji se i dalje nalazi u pritvoru specijalnog suda, oštetili preduzeće za 16,95 milijardi dinara, odnosno oko 150 miliona evra, a državni budžet za 472 miliona dinara, što je nešto više od 4 miliona evra. Trivunović podvlači.
Kako ono kaže poslovica, šta reći, a ne zaplakati. To uverili smo se i da kod ove vlade državi su bitne. Da država uzme pare, a to što je uništeno nekoliko hiljada porodica i ostalo ljudi bez posla, to nije uopšte bitno u ovoj državi.
A zbog čega ste toliko razočarani s obzirom da on ima pravo da izađe iz pritvora ukoliko uplati garanciju? To ne znači da je proces za
završen i da neće on biti eventualno kažnjen.
Šta to nama znači? Nismo se mi ni zalagali, ni on tamo trebao ni biti, nego samo da vrati ono što je uništeno, da vrati pare tamo gde su uništene firme, a ne državi da uplaćuje pare, razumete. Radnici su ostali bez posla i neće se vratiti sigurno. Da li će se ovako završiti proces ili onako, to radnici neće ostati ništa. Sindikati to već su predlagali prosto rešenje, bre, da se skupe svi ti tajkuni ili kako ih zovu poslovni ljudi i da samo da se traži da se firme vrate u ono stanje kad su i oni kupili i ništa drugo, a država ne vodi svoj postupak.
Ni iznos koji je uplaćen na ime Miškovićeve kaucije, koji iznosi 12 miliona evra, nije nesporan. U izjavi za naš radio to navodi saradnik portala specijalizovanog za pitanja korupcije Pištaljka i dobitnik nagrade Verica Barać, Vladimir Radomirović. On podloči kao posebno zanimljivu okolnost koju prenose beogradski mediji, da je novac uplaćen sa računa Miškovićeve firme na Kipru.
To je ono što godinama nedostaje Srbiji, da se znamo poreklo novca i mislim da poreska uprava pre svega treba da konačno počne da radi svoj posao i da proverava imovinu. S druge strane, zakon dozvoljava da se faktički novac iz Srbije iznosi na Kipar i to je tako, znamo i od 90-ih, ništa se praktično nije promenilo. E sad tih 12 miliona evra će Miškoviću biti vraćeno, jeli, po završenju suđenja.
Saradnik organizacije Transparentno Srbija Nemanja Nenadić ocenjuje da na odluku o puštanju Miškovića iz pritvora treba gledati i u svetlu mogućnosti da je tužilaštvo prikupilo sve ključne dokaze. On navodi i da bi prekomerno držanje u pritvoru optuženog za posledicu moglo imati zahtev za naplatu odštete od države, čak i u slučaju da optuženik na kraju bude i osuđen. On međutim kaže da je njemu u slučaju Mišković zanimljivo nešto drugo.
Da li će biti ispitivane i neke druge stvari, neke druge sumnje koje smo imali prilike svih ovih proteklih godina da čujemo, poput nekog finansiranja, skrivenog finansiranja političkih stranaka ili uticaja na rad organa vlasti, pošto je ono što se trenutno stavlja na teret gospodinu Miškoviću je vezano za neke, hajde tako kažemo, poslovne mahinacije, ako dobro razumem šta je tužilac rekao, dakle prenošenje novca iz jedne firme u drugu firmu, utaja poreza i tome slično, ali nije bilo govora o eventualnom uticaju na ljude iz vlasti da bi postupali u skladu sa njegovim interesima ili da ne bi radili svoj posao.
Predsjednika sindikalne organizacije Bačka Put iz Novog Sada, Đura Trivunovića, na kraju pitamo šta bi poručio Miškoviću.
Samo bi poručio državi, ne gospodinu Miškoviću, nemam ništa ni ime ni protiv njega, državi, da je sramota ovo za našu državu i ništa drugo. I za sve te radnike koji su ostali na hiljade radnika bez posla i što su uništene hiljade firme.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Miloš Teodorović i Ognjen Zorić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Novi zaplet u sve dubljoj BH krizi na relaciji vladajuća šestorka SDA. Klub Bošnjaka u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine većinom glasova pozvao se na institut vitalnog nacionalnog interesa zbog zahtjeva za hitnu proceduru u donošenju izmjena seta zakona o javnim nabavkama, zakona o jedinstvenom matičnom broju, o državljanstvu Bosne i Hercegovine i zakona o prebivalištu i boravištu. Kao obrazloženje za ovaj čin navodi se, doslovno rečeno, siledžijsko ponašanje vladajuće koalicije. Dio delegata Srba i Hrvata osporili su mogućnost da se na proceduralnim pitanjima poziva na vitalni nacionalni interes, a protiv usvajanja seta zakona o ličnim dokumentima i zakona o javnim nabavkama po hitnoj proceduri u parlamentu oglasile su se i brojne nevladine organizacije. Sve pratila Tina Jelin Dizdar.
Kupovina vremena ili podrivanje države Bosne i Hercegovine. Na to bi se mogli svesti istupi delegata nakon što je Klub Bošnjačkog naroda proglasio štetnim po vitalni nacionalni interes zahtjev vijeća ministara da se po hitnom postupku usvoji set zakona o ličnim dokumentima, ali i izmjene zakona o javnim nabavkama. Hitna procedura podrazumijeva usvajanje bez amandmanskog djelovanja javne rasprave, što je, kaže Halid Genjac, predsjedavajući kluba, apsurdno, obzirom na složenost zakona čije izmjene po njegovim riječima direktno zadiru u Dejtonski mirovni sporazum. Dok zakon o javnim nabavkama primjerice uvodi regionalne ispostave ureda za razmatranje žalbi u Mostaru i Banjoj Luci, izmjenom zakona o jedinstvenom matičnom broju uvode se registraciona područja, koje se po novom zakonu ograničavaju na entitete. Halid Genjac dodaje.
Da li je to zakon u tolikoj mjeri jednostavan da se može usvojiti bez amandmana i odbaciti? Ja mislim da apsolutno nije jednostavan u toj formi i na taj način.
Mehmet Bradarić, delegat iz reda bošničkog naroda, inače član SDP-a, drugačijeg je mišljenja.
Još jednom ponavljam, ovo je državni zakon, on ide onom entitetskom linijom kako je ustav, Dejtonski ustav predviđao.
Većina hrvatskih i srpskih delegata u svojim diskusijama ukazali su na činjenicu da su se bošnički delegati, posebno oni iz reda SDA, pozvali na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa kod pitanja procedure za razmatranje, ne dozvoljavajući pritom da se raspravlja o sadržaju zakona. Pojedini od njih optužili su bošničke delegate da se na ovaj način žele stvoriti opasni presedani. Krstan Simić i Mladen Ivanić iz Kluba srpskog naroda, inače iz reda SNSD-a i PDP-a.
Ali još ću jednom podvući da sam apsolutno siguran da ovdje nema bilo kakvih zapreka da u odlukama o hitnosti ili nehitnosti se može ugrožavati vitalni nacionalni interes.
Vrlo jednostavno će nama biti iz reda srpskog naroda svako pitanje proglašavati vitalnim nacionalnim interesom kad nam zatreba. Zato sam pitao kolege, dobro razmislite što radi.
Ognjen Tadić, dopredsjedavajuć doma, također naglašava.
Ne mogu uopšte da povjerujem u mogućnost, dakle teoretski bilo kako, da Ustavni sud kaže parlament u vezi sa ovim zakonom treba da koristi redovno. Onda bi Ustavni sud bio akter u donošenju odluka u parlamentu, načina rada parlamenta, a ne bi bio neko ko štiti pitanju ustavnosti i nacionalnog interesa.
Na sve navedeno, Sulejman Tihić, dopredsjedavajući Doma naroda, inače lider SDA, kaže.
Zašto smo i danas uopće ušli u ovu raspravu? Mislim, zbog jednog siledžijskog ponašanja vladajuće te većine. Ja mislim, svi pred sobom kad sjednete i razgovarate, svi ćete doći do zaključka da se radi ipak o sistemskim zakonima, ozbiljnim zakonima, koji se ne mogu po hitnoj proceduri usvajati. Možda bi kroz redovnu proceduru, kroz javnu raspravu, jer ja mislim da ovi zakoni zaslužuju javnu raspravu.
Usvajanje zakona po hitnoj proceduri u parlamentu Bosne i Hercegovine ne odobravaju, čini se, ni u nevladinom sektoru. Uoči održavanja sjednice, koalicija 1. mart skrenula je pažnju na izmjene zakona o prebivalištu, kojim se daje mogućnost lokalnim policijskim stanicama da rade reviziju prebivališta povratnika, što je smatraju suprotnosti s aneksom 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Adi Sarapović, projekat menadžer Centra civilnih inicijativa, i Eldin Karić iz antikorupcijske mreže naglašavaju.
I zakon o matičnom broju i zakon o prebivalištu, njihov sadržaj neumitno ukazuje da postoje elementi suprotstavljenosti sa Ustavom, konkretno sa garantovanim ustavnim pravima, recimo pravo na slobodu kretanja.
Čitava ta priča oko procedure je sada stvar tehnički nekako parlamenta i načina kako se to radi. Suština je za toga je da su SDP i SNSD pokušali da po hitnom postupku i po nekoj skraćenoj proceduri proguraju ono što su te dvije stranke dogovorile. Ja prema tome mislim da je to jednostavno bio pokušaj njihove akcije, s tim što se nije zaista vodilo računa o sadržaju tih izmjena i mislim da je to sada stvar nekih političkih odnosa unutar koalicije i unutar inače te vladajuće strukture u Bosni i Hercegovini.
Odluka tri bošnjačka delegata o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa bit će upućena tročlanoj komisiji Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, koja će ovo pitanje pokušati riješiti u roku od 5 dana, nakon čega će biti proslijeđena Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na konačno očitovanje. Odluka Ustavnog suda ne očekuje se prije septembra. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
A prije detalja sa otvaranja opštinske zgrade u Gračanici na Kosovu, te da li je toksični otpad iz Srbije zaista završio na Jadranu, slijedi drugi brok vijesti za utorak 23.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić putuje u srijedu na novu rundu razgovora s premijerom Kosova Hašimom Tačijem u Brisel. S njim putuje i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Na dnevnom redu bit će niz tema, rekao je Dačić.
Idemo u Brisel. Sutra bi trebalo da se raspravlja o svim pitanjima koje su važna za narednih nekoliko mjeseci, a to znači pitanje izbora, šta treba uraditi da se očuva statusna neutralnost, pitanje kandidovanja, pitanje glasanja, formiranja zajednice srpskih opština.
Crnogorski premijer Milo Đukanović izrazio je zadovoljstvo suradnjom Crne Gore i Srbije. Đukanović je primio u oprošteni posjet prvog ambasadora Srbije u Podgorici Zorana Lutovca. Kontroverzni biznismen Stanko Subotić-Cane više se ne nalazi na crvenoj potjernici koja je za njim bila raspisana prije gotovo 7 godina. Potjernica srpskog Interpola povučena je po naredbi specijalnog suda u Beogradu, pošto je Subotić u petak položio jamstvo od pola milijuna eura. Subotić bi se trebao pojaviti na suđenju koje je zakazano za 17. septembar. Crnogorski ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović očekuje da parada ponosa u Budvi najavljena za srijedu protekne mirno. On je osudio pojavu čitulja sa likom izvršnog direktora, organizatora parade ponosa Zdravka Cimbaljevića i najavio prisustvo dva predstavnika toga ministarstva na paradi.
Ne očekujem nikakve incidente ili nikakav drugi pristup, nego kao što je to uvijek bilo i u tradiciji Crne Gore, da svakom okupljanju građani daju doprinos, na čelu naravno sa državnim organima, da protekne u miru i tolerantnoj atmosferi.
Prvu poradu ponose u Crnoj Gori osiguravat će više od 400 policajaca. Firme iz Hrvatske, njih 45, morat će obustaviti izvoz u BiH jer ne ispunjavaju uvjete, saopćeno je iz Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine. Radi se o izvozu živih životinja, sirovina, proizvoda i nusproizvoda životinskog porijekla, veterinarskih lijekova i hrane za životinje. Makedonija i Rusija su potpisale sporazum o suradnji i izgradnji kraka plinovoda Južni tok za isporuku plina u Makedoniju. Izgradnja plinovoda Južni tok trebala bi biti završena do 2015.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Al-Qaida je preuzela odgovornost za koordinirane napade na dva iračka zatvora, prilikom kojih je oslobođeno stotine zatvorenika, među kojima su, kako se pretpostavlja, i neki članovi vodstva te terorističke organizacije. Napadi na Abu Ghraib i Tađi izveden je u klasično vojnom stilu uz korištenje bombaša samoubojica, autobombi, raketnim bacačima. Službeni Teheran osudio je odluku Evropske unije da Hezbollah stavi na listu terorističkih organizacija. Teheran je također optužio Brisel da djeluje u korist Izraela. Kineske vlasti saopćile su da je broj poginulih u dva potresa koji su u ponedjeljak pogodili sjeverozapadnu provinciju Gansu porastao na 94 žrtve. Više od 1000 ljudi je povrijeđeno, dok su deseci tisuća ostali bez doma. Medijska euforija oko rođenja najmlađeg člana britanske kraljevske obitelji se ne stišava. Još nije poznato kako će se zvati prvorođeni sin Kate Middleton i princa Williama. U čast malog princa jutro se pucalo i stopove ispred Buckinghamske palađe i Towera, a oglasile su se i zvona Westminsterske opatije. Mali princ i njegovi roditelji Kate i William trebali bi izaći iz bolnice tokom večeri ili u srijedu ujutro. Opširni pregled vijesti možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Korak dalje.
Vlada Kosova će biti na usluzi svim građanima, uključujući i one na sjeveru, poručio je danas u Gračanici kosovski premijer Hašim Tači na otvaranju nove opštinske zgrade. Zvaničnici Evropske unije koji su finansirali izgradnju nadaju se da će u skoroj budućnosti opštinske zgrade se otvarati i u drugim dijelovima Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom, a kosovski ministar lokalne samouprave Slobodan Petrović nada se da će i Srbi na sjeveru podržati formiranje opštine. Sve je pratila naša Amra Zeineli, koju su pa građani Gračanice iznijeli podijeljene stavove po pitanju očekivanja o poboljšanju kvaliteta života u ovoj opštini.
U Gračanici kod Prištine danas je otvorena nova opštinska zgrada, čiju je izgradnju pomogla Kancelarija Evropske unije na Kosovu preko svojih projekata finansirani iz IPA fondova. Sve javne usluge ove decentralizovane opštine, u kojoj živi većinsko srpsko stanovništvo, bit će smeštene u ovoj modernoj i funkcionalnoj zgradi, čija izgradnja košla nešto više od pola miliona eura. Premijer Kosova Hašim Tači ovom prilikom je kazao da su izgradnja ovog objekta, kao i mnogo ulaganja u putevima, izgradnje škola, vodovoda i drugo, najbolji primjer investicija vlade Kosova i odlične saradnje sa opštinskim vlastima.
Dobar dan svima.
Kao premijer vlade Republike Kosova obećavam da ćemo biti na usluzi svim građanima Gračanice i bilo gde drugo, u Mitrovici, Zvečanu, u Leposaviću, a kako bi investirali u projektima za jednu bolju i sigurnu budućnost svih građana Kosova. Kosovo je naša domovina i treba da je zajednički gradimo, poručuje Thaći. On je pozvao sve građane, uključujući i srpsku zajednicu, da se priključe angažovanjima za bolju budućnost svih građana. Šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu, Samuel Žbogar, kazuje da izgradnja zgrade u jednoj od novoformiranih opština svakako predstavlja određenu simboliku, što je to upravo Gračanica, najveća opština sa srpskom većinom.
Nadam se da ćemo u skoroj budućnosti moći da otvorimo i druge opštinske zgrade, kako bismo osigurali da usluge građanima budu na istom visokom nivou širom Kosova. Jer upravo su opštinske usluge one javne usluge koje se tiču svakog stanovnika Kosova.
A zamjenik premijera i ministar lokalne samouprave Slobodan Petrović podsjetio je da je pri početku otvaranja novih opština pre 4 godine bilo brojni neprilika, a najveći protivnik nisu bili stalni napadi, već sumnja kod pojedini ljudi u rad ovih opština. Upornim radom, dode on, steklo se njihovo povjerenje. U izjavi za Radio Slobodna Evropa on je kazao da očekuje podršku građana i u sevnom delu Mitrovice pri formiranju opštine Severna Mitrovica. Rada administrativne kancelarije vlade Kosova, koja funkcioniše u tom delu, daje veliko hrabrenje da će taj proces biti uspješan, dodaje Petrović.
Pa ja očekujem da će Srbi uzeti učešće u izbornom procesu. Ne bih mogao da kažem koji će to procenat biti, ali u svakom slučaju sam siguran da će biti više nego što je bilo na prošlim izborima.
Gradonačelnik Gračanice Bojan Stojanović izrazio nadu da oni koji do sada nisu vidjeli promjene u gradu, sada će možda progledati.
Nije bilo lako tada, neće biti lako ni u narednom periodu. Svi oni koji misle da će teći med i mleko, sigurno će opet biti u zabludi. Naravno, mi ne pripadamo ljudima koji žive u zabludi ili od zabluda žive. Želimo da implementiramo život, želimo da budemo svoji na svome i na to svakako imamo pravo. Da bi to ostvarili, moramo da budemo jedinstveni, da evidentiramo naše probleme i da visoke politike ostavimo za mesta gde se to rešava, da ovde probamo da dohvatimo svakodnevni život.
Građani i Gračanice, međutim, iznose podeljene stavove po pitanju poboljšanja kvaliteta života u ovoj opštini.
Neka dokumenta se brže vade, usluge su pristupačnije, ranije se po sve to moralo ići ili Kosovo polje Obilić, Priština, koje već odakle dospe ovde u Gračanicu, tako da je sada sve nekako na dohvat ruke, brže, lakše, a nadamo se da će nova zgrada omogućiti da sve to bude još bolje, kvalitetnije.
Da li je bilo neki promjene u Gračanicu, ulaganje infrastrukture?
Pa jesam, kao što vidite, to što ulaže u puteve, ali u radna mesta nikako. Jer ovi putevi, ove kocke se ne jedu, a ono, treba posao, treba od nečeg naroda živi.
Zgradilo se dosta u Gračanici, samo ne znam kako će da bude dalje. Kako će da bude dalje, ne znam niko.
Postoji neka neizvesnost?
Da, svi čekamo taj novembar, decembar, šta će da bude.
Da li ste nekad koristili usluge opštine?
Ne, tako, kad sam vadila samo izvode tako za decu i ne znam.
Mi smo radnici centra, službenici centra za socijalni rad. Imamo odziv, mislim, svi su zadovoljni.
Koliko je promenjena Gračanica od rada?
Pa puno.
Je li uloženo dosta?
Dosta, jeste. Previše, ja mislim.
Mislite da su građani zadovoljni time, to je promenilo njihov život
pa,
nabolje,
jesu,
olakšalo?
Neki jesu, neki nisu.
Što nisu?
Pa ne znam, što bi se reklo politički.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Hrvatsko ministarstvo zaštite okoliša i prirode istražuje indicije prema kojima je toksični otpad iz Čeličane iz Srbije umjesto u Kini završio u Grčkoj. Rumunija, možda i u hrvatskom Jadranu. Za sad nema potvrde da li je opasni teret prešao u Hrvatsku, ali inspektori su na terenu i čekamo rezultate istrage, rekao je na preskonferenciji ministar Mihajl Zmajlović. Ankica Barbir Mladinović sve je zabilježila.
Posle indicije da je opasni otpad bio pogrešno deklariran, da je ušao u Hrvatsku i u suradnji sa dakle, carinom i sa inspekcijskim službama susjedne države, te indicije se provjeravaju, inspekcije na terenu i poduzet ćemo sve kako bi se otklonile sumnje da je taj otpad eventualno završio u Hrvatskoj.
Hrvatski ministar zaštite okoliša i prirode Mihajl Zmajlović podsjetio je da za svaki provoz opasnog otpada treba zatražiti dozvolu. Čak i za neopasni otpad treba očitovanje države kroz koju prolazi, a Hrvatsko ministarstvo zaštite okoliša nije, kaže, zaprimilo nikakav takav upit.
Ne postoje saznanja gdje je završio taj otpad i da li uopće završio u Hrvatskoj. Tako da na to pitanje teško sada odgovoriti. Dakle, inspekcija na terenu utvrđuje činjenično stanje. Ukoliko se utvrdi da je otpad završio u Hrvatskoj, tek tada će trebati istražiti gdje je on završio.
Ministar je potvrdio da surađuju s kolegama iz Srbije, a priču o krijumčarenju opasnog otpada iz srbijanske čeličane Sirmium Steel prvi je objavio Beogradski Kurir, a prenosi većina hrvatskih medija. Prema tim informacijama, u posljednju godinu i pol dana tvrtka Proplast iz Sremske Mitrovice navodno iz čeličane preuzela oko 2200 tona toksičnog otpada i trebala ga zbrinuti u Kini, ali kako nema potrebne dozvole, ona ga je prema istim informacijama lažno deklarirala i opasni otpad prokrijumčarila na druga mjesta.
No, prije nego što se provjere sve te tvrdnje, ne mogu ništa drugo reći.
Na preskonferenciji u Zagrebu prezentirani su i rezultati šestomjesečnog mjerenja kvalitete zraka u Slavonskom Brodu, koji je onečišćen radom zastarjelih pogona rafinerije u susjednom Brodu u Bosni i Hercegovini. No prema provedenim mjerenjima i riječima Sonje Vidić, nije opasan za zdravlje ljudi, iako su prekoračenja zabilježena osobito po pitanju sumporovodika.
Dakle, po tim glavnim pokazateljima kvalitete zraka u odnosu na sve parametre, pa uključujući i sumporovodik, kvaliteta zraka je zadovoljavajuća.
Hrvatska traži od ruskih vlasnika rafinerije u Brodu da se skrate rokovi modernizacije, čije dovršenje je planirano tek za 2015. i nudi vlastito iskustvo i znanje koje je koristila u rafineriji Sisak.
S tim ciljem ostvaren je kontakt i dogovoren prvi radni sastanak s glavnim urbanističko-građevinskim i ekološkim inspektorom Republike Srpske. Prvi radni sastanak dogovoren je u Zagrebu, krajem srpnja, s njim i njegovim dvočlanim timom. Iskustva iz modernizacije rafinerije u Sisku govore nam da je uz određene ciljane intervencije na lokalne difusne izvore, prije svega sumporovodika, moguća znatno utjecati na poboljšanje kvalitete zraka. I upravo je to tema o kojoj ćemo razgovarati sa inspekcijom u Bosni i Hercegovini.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
A odmah nakon ove emisije u Dokumentima dana poslušajte ili na našoj web stranici pronađite kako je u muzeju 25. maj u Beogradu otvorena izložba poklona Titu svjetskih državnika, o čijoj ekskluzivnosti govori sam naziv Carski darovi.
Doživotni predsjednik SFRJ. Se tokom svoje državničke karijere susreo sa više od 350 šefova države i sa svima izvršio primopredaju poklona. U depojima Muzeja istorije Jugoslavije sačuvano i dokumentovano više hiljada darova Titu, među kojima i predmeta izrađenih od plemenitih metala, dragog kamenja i najfinijeg porcelana. Mali deo toga, 70-ak poklona, postali su eksponati na postavci, među kojima su predmeti koji datiraju iz perioda pre nove ere. Jedna od atrakcija je glava Bude, koju je afganistanski kralj Mohamed Zahir poklonio od Titu 64. godine tokom maršalove posete Afganistanu. Prvi poklon od jednog kralja Tito je dobio 54. korinski šlem koji mu je darivao grčki kralj Pavle I, a posljednji srebrna maketa jedrenjaka koju je Brozu 79. poklonio šejk Kuvajta. U maršalovoj kolekciji nalaze se replika ukaza Kira Velikog uklesanog u kamenu koji je Tito dobio u Teheranu na proslavi 2500 godina Persijskog carstva. Na izlazu iz izložbenog prostora zatičemo nekoliko starih gospođa. Pitamo ih kakva je emocija probudila izložba kod njih.
Vreme na jedno srećno doba, mirnu državu, uređenu državu, iako smo uvijek imali mnogo primjedbi, sad tek vidimo da je bila država. A sad ne znam u kojoj državi živimo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi još jedan pregled vijesti dana, u studiju je Mirjana Rakela.
Dom naroda BiH nije usvojio zakon o jedinstvenom matičnom broju građana. Bošnjaci zatražili zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Miroslav Mišković pušten iz zatvora da se brani sa slobode, a Stanko Subotić više nije na crvenoj Interpolovoj potjernici. Ministar za ljudska i manjinska prava Crne Gore osudio pojavu čitulje s prijetnama organizatoru sutrašnje parade ponosa u Budvi. Al-Qaida preuzela odgovornost za koordinirane napade na iračke zatvore. Broj poginulih u potresu u Kini porastao na 94, deseci tisuća ljudi ostali bez doma.
U polu satnom regionalnom izdanju za danas toliko. Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Biljana Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.